الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
Эфирда Иртәнге Нур программасы.
Эфирда Иртәнге Нур программасы.
Хәерле иртә, хөрмәтле дин кардәшләребез, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Изге азаннан башланып киткән бу иртә барчагызга да шатлык, куанычлар, уңышлар, күңел тынычлыгы китерсин. Сезне Аллаһ Тәгаләгә тагын да якын айтсын һәм һәр сәгатегезне күңелле иттерсин. Изге азан белән башланып киткән безнең эшебез дә бар тик сезгә изгелек кылу максатында гына. Күңелем тынычлансын, тормышым матурайсын, җиңеләйсен, дөньям түгәрәкләнсен дисәң, буларның барысы да байлык белән килми. Ә динне аңлауын, аны кабул итүен, Аллаһ Тәгаләнең барлыгына һәм берлегенә иман китерүен генә алдыңда торган бу проблемаларның барысын да хәл итәргә мөмкинлек туа. Дингә килгән һәрбер кеше аңарчы күңелләрен нык борчыган мәсьәләләр чүп кенә булган икән дияргә яраталар. Дин бар нәрсәдән дә үз урынына куя. Ә моңа ирешүдә безгә имамларыбыз ярдәмгә килә. Менә 6-нчы тапшыру рәттән инде без Бакара сүрәсендәге «Әмәнә Расул» дип халык теленә кергән аятларның мәгънәләрен өйрәнәбез. Бүген моңарчы эзләнгәннәребезгә, тикшергәннәребезгә, өйрәнгәннәребезгә йомгак ясап аятларның тәфсирләрен төгәлләрбез дә. Вагашчыбыз Өмметләр мәчете имам хатыйбы, Россия ислам университетының гарәп теле укытучысы, ислам фәннәре докторы Алмаз хәзрәт Сафин булыр. Аның бүгенге әңгәмәсе дә күп нәрсәләргә күзләрегезне ачар. Коръәннең серләре тирәнлегенә төшергә ярдәм итәр. Тыңлыйга әле бергәләп.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлилләһир-раббил-аләмин. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته хөрмәтле рәкыйб абый хөрмәтле радио тыңлаучылар Бакара сүрәсенең 286-нчы аятының тәфсирен аңлатуны дәвам итәбез Бу аят «Ла юкәллифуллаху нәфсән иллә усаһа» дигән сүзләр белән башланып китә. Мәгълүматлар әле моның белән генә бетмей. Шуңа күрә бүгенге тапшыруда да шушы аятның мәгънәләренә тукталып китәбез. «Ла юкәллифуллаху нәфсән иллә усаһа» дигән җөмлә ул Аллаһ Тәгалә бер җан иясенә дә булдыра ала торгандан башканы йөкләми дигән мәгънәне аңлата. Менә шушы аяттан ислам галимләре шәригать кагыйдасы белән бәйле шундый бер кагыйда чыгарганнар. Ла ваҗиба мәгъ аль-гъаҗзи ва ла мухаррама мәгъ ад-дарура. Моның мәгънәсе булдыра алмаганда ваҗиб гамәлне үтәү таләп ителми, һәм зарурият булганда харам кылынган нәрсә тыйылмый дигән. Менә бу кагыйда ул бик олуг кагыйда. Шушы кагыйданы белү мусульман кешесенә бик күп сорауларга җавап табарга һәм авыр очраклардан чыгарга юл күрсәтергә мөмкин. Диннең кайбер таләпләрен камил үтәп булмаган очракта менә бу кагыйда безгә юл күрсәтә. Мәсәлән, әгәр дә бер кеше авыру яки су булмау сәбәпле тәһарәт ала алмаса, ул тәемум кыла. Ягъни җир затыннан булган нәрсә белән паклана. Әгәр дә инде тәемум дә ала алмаса, ул шул килеш намазын укый. Чөнки Аллаһ Тәгалә бу аятта безгә булдыралган нәрсәне генә йөкли. Менә син ничек намаз укый аласың, шул хәлдә намаз укырга тиешсең. Яки нинди бер куркыныч авыру белән авырый. Аңа суда тидергә ярамый, тәненә
туфрак заты да тидергә ярамый.
Туфрак заты да тидергә ярамый. Бу очракта ул намазын шул хәлдә укый. Тәһарәтсез һәм тәемум рәвешендә. Ә менә намазны соңыннан каза кылырга кирәкме, юкмы дигәндә инде монда галимнәр арасында төрле фикер. Мәсәлән, бер галимнәр фикеренчә, андый кешегә намазны казада кылырга кирәк түгел. Аларның дәлиле түбәндәге хәдискә таяна. Бер вакытны Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең хатыны Гайша радиаллаһу анха һәм шулай ук сахабәләре белән сәфәрдә булды. Менә шул сәфәрдә Гайша радиаллаһу анха муенсасын югалтты. Шушы муенсаны эзләү өчен Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм сахабәләрен җибәрде. Сахабәләр менә шушы муенсаны эзләгән вакытта намаз вакыты керде, ләкин тәһарәт алырга су булмады. Әле бу вакытта тәемум белән бәйле аят та инмәгән иде. Менә бу сахабәләр тәһарәтсез килеш алар намазын укыдылар. Шуннан соң инде бу хәл турында Мөхәммәд пәйгамбәргә кайтып сөйләделәр. Менә шушы хәлдән соң инде Аллаһ Тәгалә су булмаган очракта тәемум алырга кирәк дигән аятны индерде. Теге кешеләргә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм тәһарәтсез укыган намазларыгызны яңадан укыгыз дип әмер итмәде. Менә шушы хәдистән инде кайбер галимнәр су булмаганда да, тәемум алып булмаганда да укылган намазларны кирдән каза кылырга кирәк түгел дип әйтәләр. Һәм шулай аларның Коръәндә килгән дәлилләре бар. Ул Тагавун сүрәсенең 16-нчы аяты. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фаттакуллаһа мастатагтум". Аллаһка булдыралганча буйсынагыз. Без мөмкинлеккә карап шушы шәригать хөкемнәрен тормышта кулланабыз. Ә мәсәлән, башка бер галимнең фикеренчә, ул кеше тәһарәтсез яки тәемум алмыйча намаз укый икән, аңа кирдән шушы намазны каза кылырга кирәк диләр.
Ул инде каза намаз булып саналмый, ә вакытында укылган намаз булып саналады.
Әйе, менә мөмкин булмаган очракта кеше тәһарәтсез һәм тәемум алмыйча намазын укый икән, аның өстенә намаз уку вазифасыча, һәм ул намазын вакытында укылган булып Аллаһ каршында санала. Зарурият булганда харам кылынган нәрсә тыйылмый дигән кагыйда мәҗбүр итүле сәбәпле тыйылган гамәлне кылган өчен гынах язылмауны да аңлата. Менә бу кагыйда ул алда әйтелгәнчә шушы Бакара сүрәсенең 286-нчы аятыннан чыгарылган кагыйда. Мәсәлән, әгәр дә бер кешене кыйнап, үтерү белән куркытып, дингә каршы сүз әйттерсәләр, диннән чыгара торган күфер сүз әйттерсәләр, яки ислам динендә тыйылган харам ризык ашатсалар, яки тыйылган исерткеч ишемлекләр ишерсәләр, аңа бу шакта гынах булмый.
Кишләп ишерсәләр.
Ие, кишләп ишерсәләр. Аллаһ Тәгалә, мәсәлән, Коръәндә Нәхл сүрәсенең 106-нчы аятында мисал китереп әйтә: "Мен кафара биллаһи мин багъди иманихи илля мен укриха ва калбуху мутмаиннун бил иман". Әгәр дә бер кеше иман китергәннән соң мәҗбүр ителгән хәлдә Аллаһын инкар итсә, ә күңеле иман белән тулы булса, аңа гынах булмый. "Валакин мен шараха бил куфри садран فَغَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ غَذَابٌ عَظِيمٌ". Ә кемдә-кем үзе теләп Аллаһ Тәгаләне инкар итсә, андыйларга Аллаһның ачуы һәм олуг газабы булачакты. Менә бу аятта Аллаһ Тәгалә мәҗбүр ителгән хәлдә диннән чыгара торган сүзләрне әйткән кешене иманлы дип әйтә. Чөнки ул үзе теләп әйтмәде, аны куркытып, мәҗбүр итеп әйттерделәр.
Ул сүзләрне әйткәндә аның иманы тулы иде,
аның күңелендә иман бар иде. Ул Аллаһ каршында камил иманлы кеше булып калды. Мәсәлән, Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм яшәгән заманда аның Гаммар ибн Ясир дигән сахабасы бар иде. Менә шул сахабаны мәҗбүр итеп Мөхәммәд пәйгамбәрне инкар итергә куштылар. Һәм кыйнау сәбәпле, газаплау сәбәпле бу сахаба түзә алмыйча шул сүзне әйтте: "Мин Мөхәммәд пәйгамбәргә ышанмыйм" дигән. Шуннан соң ул бу хәлне Мөхәммәд пәйгамбәргә кайтып сөйләгәннән соң Мөхәммәд пәйгамбәр аңа әйтә: "Әгәр дә син тагын шулай мәҗбүр итсәләр, тагын шул сүзне әйт" ди. Сахабаны ул камил иманлы мусульман дип үзе кабул итә. Яни тагын менә шушы тыйылган гамәлне эшкә аласың ди. Әгәр дә синең яшәвеңә куркыныч тудырсалар. iman kitirugə qarşı kilətirgan sözlərini eytirgə məcbur etsələrdi. İkinci bir misal, nəşuşa, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها degan oyat bilan bayli. Alloh taolo bir joniyasini da buldira olatirgandan boshqani yuklamaydi degan oyat bilan bayli misol g'umrni saqlov uchun harom rizq oshov. Bu shartda da kishiga gunoh bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo buldira olgancha o'zini bu sinovlarga qo'sha.
Hammanda bir shartda qo'yilar, hazrat, men ani qoy bir shig'anaqlarda o'qiganim bor. O'lmas uchun, joningni saqlov uchun shu jonni saqlov miqdorindagina harom oziqni osharga yori. Artıqın qursağını tutub aşağıya yaramaymansa hikmət.
Mana bu turda Allah Taala Baqara surasının 175-ci ayetində aytdı. İnne ma harrama aleykumul meytata. Allah Taala sizə boratlıq ulğan hayvanın, meyt hayvanın itin haram qıldı. Və dama suyğanda ağuşu qanını tıydı. Və lahmal xinzir dunguz itin haram etdi. Və ma uhilla bihi li ghayrillah. Həm Allahdan başqa zot ismini aytıb şalınğan hayvanı haram qıldı. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه اكم ده كم مجبور болып өзінің жанын ғұмырын сақлап бұл нәрселерді өзі тілемейше һәм шикіні үзмейше яғни туйғанша ашамаса ул уақытта бұл кісіге гүнәх болмайды дұрыстықта Аллаһ тағала ғафу етеші рахимді зат деп айтады мына бұл аятта ул бізге зарурият уақытында Аллаһ тағала тыйған қойбір харам ризықларды өзіңнің жаныңды һәм ғұмырыңды сақлап қалу үшін қолданырға ruxsat etilgan ko'rsatadi. Zarurat degan so'z nincha anglamoq kerak. Zarurat degan so'z ul ondan boshqa yashab ham jonni saqlab bo'lmaydi degan ma'noni anglatadi. Bu ishroqda. Masalan, tanning rizqsiz ham suvsiz yashay olmog'i kun kubuk oshir. Shu sababli kishi majburiy bo'lgan ishroqda Alloh taolo tiygan qo'ymir rizqlarni, ichimliklarni belgili bir ko'lamda qo'llanadi. Lekin u shikni uzmasqa tiyish ham tuyg'onishi bu narsalarni oshamasqa ham ichmasqa tiyish. Agarda bir kishiga o'zining nindir bir shirin og'ruvun davolovi uchun harom bo'lgan doruni qo'llanishga taqdim etsalar, unga bu doruni qo'llanish ruxsat etilmaydi. Bu zaruriyat turiga kirmaydi. Masalan, agarda bir kishiga tabib nindir bir shirni davolovi uchun bir doru taqdim etsa, lekin ul doruning sostavida islom dinida tiyilgan moddalar bor. Mana bu doruni qo'llanishga yaramaydi. Bu zaruriyat turiga kirmaydi.
Аны алыштыручы башка дарулар бармы? Әле кулганнарга ярамый гомман Аллаһ тагала тыйганмы?
Гомман тыйган. Тыйылуы инде 3 сәбәп белән бәйле. Шуның беренчесе Мухаммед пайгамбер харам нәрсәләр белән дәвалануудан тыйды. Бер вакытны Тарих ибн Сувайд исемле кеше Мухаммед пайгамбердан хәмер белән дәвалану турында сорады. Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллям аңа моны рөхсәт итмәде. Ул аңа әйтте: "Иннаха лейсат бидауаин, валакиннаха даун". Дөреслектә хәмер ул дәва түгел, ә Ауруды, ауру китерп шығара тұрған шығанақ болып тұрады. Бұл хадис Тирмизи хадисләр жиынтығында келе. Башқа бір хадистә Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллям былай ди: "Инна Аллаһа лам яжғал шифаакум фима харрама алейкум". Дұрыстықта Аллаһ тағала сізге харам қылған нәрселерді шифа шығанағы итмеді ди. Бұл хадис Ибн Хиббан хадисләр жиынтығында келе. Мысалан, қой уақытта дуңғыз майы, яки мысалан, аю майы қолданылған нидер бір даруны тәқдим етерге мүмкін таби. Lekin buni qo'llanishga yaramay, islarga da yaramay. Chunki yo'l najis bo'lib sanala. Shoy ishga da qo'llanishga yaramay. Ya'ni uni ishlarga yaramay, oshirga yaramay. Ham ikkinchi sababi og'rudan salomatlanuv boratik bu harom doru bilangina cheklanmay. Kishi qoy bir ushroqda dorusiz da davolanishga mumkin. Masalan, qoy bir kishilar doru qo'llanalar, lekin bu doru foyda keltirmay. Chunki shifo beruvchi zotul Alloh taolo. Masalan, agar Alloh taolo tilamasa, bu doru da og'ru kishiga foyda keltirmasga mumkin. Һәм 3нче сәбәбе ул дарудан файда булуыны без төгәл белмибез. Авыру кеше хәтта халал булган дарудан да файда күрмәскә мөмкин. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә үзенең шифасын бирүен теләмәсә.
Күп кешеләр дарулар белән дәвалана алмыйлар. Хәтта хәзер инде урыс докторлары да, татар докторлары да, әгәр дә кешегә әйтик хастаханәдә ярдәм итеп булмый икән, операциядә ясадылар, кешенең дәвалау юлларын белмиләр. Шуңа күрә урыс әйтә: "Сходил бы ты, поставил бы свечку в церкви иди". Татар доктор булса әйтә: "Мәчеткә бар, бер мулладан, имамнан ишкөттүрүп каралсын". Ни хикмәт? Кишләр ишкөткәндә, шин мәгънәсендә карал, рәхәтләнеп киттем, җиңел булды дип. Хишугы аз гына булса да, үзләренә дәва табалар. Һәм бу инде Аллаһ Тәгаля тарафыннан вәгъдә ителгән. Хәл Аллаһ Тәгаля әйтә: "Коръәни Каримул шифа" ди. Сез хәзрәт шүкрү белән шулай ук шөгыльләнәсез бит әйме? Ишкөргәндә сез Qur'an surələri, Qur'an ayətləri ilə işkürəsiz dənlər duğa qılıb qoyasız bi.
Qoybur işraqda məşqə şundik işlərdə kilgəli. Məsələn, onlar tabib yana varıb, qurnələr дәваланалар, дәвалану курслары узалар, дарулар кулланалар. Ләкин Аллаһ Тәгалә шифасын бирми. Шуннан соң инде алар мәсҗидкә барып дуа кылдыралар, шүкертеп карыйлар һәм бу нәрсә аларга файда китерә. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең кешегә шифа бирү рәвеше төрле булырга мөмкин. Кайбер очракта дарулар аркылы, кайбер очракта менә шушы Коръан аятлары һәм Мөхәммәд пәйгамбер иҗатып калдырган дуалар аркылы. Аллаһ Тәгалә менә шушы Коръан аятлары һәм төрле шифалы дуалар аркылы үзенең шифасын индерә. Шу авыруны юкка чыгара. Ягъни монда шуны әйтергә кирәк, харам дарулар белән куллану зарурият төрне керми. Зарурият ул, менә син менә шушыны кулланмасаң, чыннан да үләсең дигән мәгънәне белдерә. Мәсәлән, ризык ашамасаң, ишемлек ишмәсәң, чыннан да кеше үлә. Ә менә дару куллану, кулламау әле ул кеше чыннан да үлә, үлми дигән мәгънәне белдерми. Ул фараз гына. Аллаһ Тәгалә бер җан иясенә дә булдыра ала торгандан башканы йөкләми дигән аят кешенең гамәлләре аның ихтияры белән эшләнә дигән мәгънәне дә аңлата. Менә ислам диндә Җәбәрия дигән фирка бар иде элекке заманнарда. Менә шушы фирка фикеренчә кешедә ихтияр дигән сыйфат юк, сайлау хукукы юк. Кеше Аллаһ Тәгалә мәҗбүр итү аркасында гына гамәлләр кыла. Изге гамәлләрендә шул ук исәптән гынахларны да.
Үзеннән тормый.
Үзеннән тормый. Бу аят инде безгә киресен аңлата. Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ Тәгалә бер җан иясенә дә булдыра ала торгандан башканы йөкләми ди. Кеше булдыра ала дип әйтә. Менә кеше булдыра ала торган нәрсәне генә мин йөклим ди. Эшләүне, гамәл кылуны Аллаһ Тәгалә кешенең мөмкинлеге белән бәйләде.
Чыннан да менә кайгы хәсрәтләр килгәндә инде кеше түзә алмас, акылдан шашыр, башка төрле хәлләргә төшер дип әйтәбез, әйме? Аллаһ Тәгалә Коръан Кәримдә әйтә, адам баласы түзә алмас кайгы хәсрәтләр, сынаулар, авырлыклар бирмим ди.
Менә шушы мәсьәләгә без Бакара сүрәсенең 286-нчы аятын ахыргы җөмләләрен аңлатканда тукталачакбыз. Менә без инде шушы аятларга керә башлыйбыз хәзер. 286-нчы аятының калган җөмләләренең мәгънәсен аңлатуны дәвам итәбез. Монда Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә ислам диненең кайбер хакыикатьләрен дуа рәвешендә аңлата. Монда инде җөмләләр дуа рәвешендә башланып китәләр. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Раббана ла туахизна ин насина ау ахтана". Әй Раббыбыз, әгәр дә без онытсак яки хаталансак, хаталану сәбәпле бер гынахлы эшне эшләсәк, безне аның өчен газапка тартма. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. أي رب بس بزجاه خلي بولغان كشلرجا أور وظيفة لار يكلاجن كبك بزجاه دا أور وظيفة لار يكلمه. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أي رب بس بزجاه كشبة جت مجان نسان يكلمه. من ضاين دا جملة لار دغارة وش نكيلة لار. نشوش بقرة سورة سنة 286 آياتنن آخر جملة لار ول ول إن بي دعالارنن برسه. Чөнки бу дуалар кешегә кирәкле бүтән файдалы мәгънәләрне үз ичинә алганнар. Менә шушы дуаны кылып без Аллаһ Тәгаләдән онытып, яки хаталанып, гынахлы гамәл эшләгәнебез өчен гафу сораган булабыз. Шулай ук бу дуада Аллаһ Тәгаләдән сабыр итеп булмый торган сынаулар бирмәвен, гынахларны кичерүен һәм безгә карата мәрхәмәтле, шәфкатьле булуын да сорыйбыз. Менә бу иң көчле, иң күп кырлы дуаларның берсе. Менә шушы дуада ике мөһим мәсьәлә искә алына. Шуның берсе хаталанып, Аллаһ Тәгалә тыйган гамәлне эшләү һәм унуту сәбәпле Аллаһ Тәгалә тыйган нинди бер гынахлы гамәлне эшләү яки инде Аллаһ Тәгалә безнең үстебезгә йөкләгән гамәлне эшләмичә калу. Менә без әйтәбез: "Әй Раббыбыз, әгәр дә без унутсак яки хаталансак, аның өчен безне газапка тартма" дибез. Әдәм баласына унуту һәм хаталану дигән шундый кимчелекле сыйфат хас. Менә ни өчен Аллаһ Тәгалә Әдәм баласын онытучан һәм хаталанучан итеп барлыкка китерде? Менә моның сәбәбен инде галимнәр шундый хикмәт белән аңлаталар. Әдәм баласы һәр вакытта да Аллаһ Тәгаләгә мохтаҗ булуын сизсен өчен һәм үзенең зәгыйф, кимчелекле зат булуын белеп яшәсен өчен.
Менә
шуның өчен Аллаһ Тәгалә безне онытучан һәм хаталанучан сыйфат белән барлыкка китерде. Нәрсә ул оныту? Оныту ул теләмичә, берәр нәрсәне эшләмичә калу.
Үзеңнең ихтиярыңнан тыш дибез инде без.
Үзеңнең ихтиярыңнан тыш. Мәсәлән, кешенең башыннан ниндидер бер эшне эшләү дигән теләк юкка чыга. Бөтенләй ул нәрсә турында уйламый башлый. Һәм ниндидер бер эшләрне эшләмичә кала. Ә хаталану ул алдан ниятләмичә, ялгышлык сәбәпле бер гынахлы эшне эшләү. Ягъни кешедә андый гынахны эшләү дигән ният юк, ләкин ул хаталану сәбәпле шуны эшләй. Без әле соңыннан соңга мисал китерәчәкбез.
Бу очракта инде аңлатырга кирәк була, Аллаһ Тәгалә яки дин үзе бу хаталануга нинди мәгънә сала. Монысын да белергә кирәк, шулай бит.
Ие. Менә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә шушы ике мәсьәлә хакында булай дип әйтә: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. درستكتا الله تعالى أمتمنين خطالانب أنطب خم مجبور إتولي سببلي قلغان قناخلارن كيشرد غفو إتدي. Bu hadis Ibn Majah hem Bayhaqi hadisler jinitağında kile. Meselen, eğer de bir kişi unutup Allah Teala kuşkan farz amelini ütemese, ona günah yazılmay. Meselen, qaybir ışıraqta kimdir kuyaş bayğan şeyhetli ikindi namazın okurğa unuturğa mümkün. Hem ikindi namazın okumağı anın isnetşi kuyaş bayğandan sonra, akşam vaxtı kirgeş. Bu ışıraqta ol ne işlerge deyir? Bu ışıraqta ol isnetşi gavuk ikindi namazın okurğa deyir. Meselen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde etti, من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها. كم دا كم نماز قرغان أنطسا إسنا تشرغاشوك أنو قصندي. فإن الله قال أقيم الصلاة لذكري. شنكي الله تغلى قرآن دا إتدي ميني إسكالوشن نماز قضيبتي. شلايوك كم دا كم أنطب الله تغلى طيغان نين دير بر إشنش لسا أنا شلايوك نراخ يازلني. مثلا ما مثال بلوبترا ورزا تطقان وغطا أنطب رزق أشاو. Allah Teala bizge uraza tutkan vaqtta rizik aşağını, su işini, işemli kullanını hem hatınlarımız bilen yakınlık kılığını tıydı. Ekim de kim unutu sebeple şuşu işlerinin birisini işlese, ona günah yazılmay, hem eli şuna istep, eytirge kerek, bu kişinin tutkan urazası da buzulmay. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etti, Men nesiye ve huve saimun fe ekele ev şeribe fel yutimme savmehu fe inneme et'amehullahu ve seqa. Kim de kim uraza tutkan kiliş unutup aşasa, yeki işse, urazasını tutup bitirsin, dürüstlükte Allah Teala anı aşatkan hem işitken buladı. Bu hadis Bukhari hadisler şeyin tığındakiyle. Başka bir hadiste Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, neşuşu unutup uraza tutkan kişige qaza kuluda hem keferat ütevde kirek tügülüge turunda itti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şulaydı, Men aftara fi şehri Ramazan nesiyen. Kim de kim Ramazan ayında unutup aşasa, فلا قضاء عليه ولا كفارته. Ama qaza qılu da hem kefarat ütevde tiyiş tügül. Qaza qılu indi ol, buzgan urazanı şul kulemde ütev. Mesela bir gün buzsan, şul bir gün urazada tu. Kefarat ütev degen söz ol. Allah Teala bilgilegen gəməllərini ütev. Ol ikinci türlü ştraf deyip atala. Mesela kim de kim özü tiləb Ramazan ayında urazasını buzsa, mesela aşasa, işse, iki xatını bilen yaqınlıq qılsa, öz tiləgi bilen. Unutup da tügül, hatalanıp da tügül. Bu şirakta
nefis bilen gine.
İyi, nefis bilen gine birleşir. Bu şirakta ol, şuşu buzgan urazası için, yeki 60 gün uraza tutarga deyir.
En zor cevaplılık mı ne şuşu indi?
Tutaştan eli. Eğer de yine bunu işley almasa, mesela kuartlık sebeple, bu kişi 60 miskinini aşatırga deyir şula. Ne şu vaxta gine anın, bu stilege bilen buzgan urazasının günahsı gafu itilecek. Eğer de ol, mene şuşu işlerinin birisini deşlemeyken, urazanın buzganı için günahsı gafu itilmey.
Şuna göre eytirge gerektir 60 miskinni ikişer tapkır aşatırga gerek bulaşaq. Mənən indi zor cevaplılık ceza.
Şeriat konuların anlatatırgan kitaplarda kulemi bilirengen. İkhatla rizik bir uva itilgen.
Ey. Demek mənən şu kulem iki tapkır aşatırga ciddetirga kulem isəplengen indi.
Ey. Mənən min silap gitgen hadis, qaza hem kefarat bilen beyli hadis ol, Ibn Hibban hadisler jeyindiğinde gile. Şulayı hatalanın birer işini işlegen işin de günah yazılmay. Allah Teala Kur'an'da Ahzab suresinin 5-ci ayetinde şulaydı. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ Sizge hatalangan işin günah yoktu. Hatalanı sebeple kılgan bir gəməliniz için günah yazılmaydı. وَلَكِنْ مَا تَغَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ Lakin kumullarınız aldan niyetlegen nersa işin günə sizge günah yazıladı. Uzi tiləb Allah Teala tiğan günahlı gəməlini işlese günah yazıla. Hem kıyamet günde ceza bulurga mümkin. Meselen uraza vaqtında ağzını şeyqağanda su yutup jiberu. Kıyaş bayıgan deyip uylap ağız aşu. Bu şirakta kişiye günah yazılmay. Yani hatalanıp kılgan vaatta kişi üst tilagi bile işley. Lakin yalgışa. Mesela kişi uraza tutkan vaatta üst tilagi bilen ağızın şayqi. Ul bile uzinin uraza tutkanın. Lakin ağızın şayqan vaatta arttırıp jibere de su boğazından askoşuk bite. Bu işin işlegan vaatta uraza tuttuğunda bile iyiydi. Lakin hatalanıp suunu yutup jibere hemenin urazası buzula bu işe.
Bunda var orada tövbe gerek. Tövbenin işi kutiyindi o.
Yumunda tevbe kerek tugul, ul xatalanıp işledi bunu. Tek alda niyetlep tugul. Anın niyeti urazanı buzul tugul idi. Yeki mesela bir kişi saat tilin dürüst görmey, kıyaş boygan deyip ağız aşa. Eşenlikte eli kıyaş boyup etmeden iken. Bu şirakta da kişiye günah yazılmay, lakin anın urazası buzulgan bula. Şul sebeple ana Ramazan ayı uzgandan son qaza kılığa gerek bula.
Мен мындай инде бул шуракта бүтүн нерсени да эсепке алып, азыр болуп турга керек. Сагатыңда болсун сенин, жой излемес үчүн, андан инде оклану излемес үчүн мында Рамазан айына азырлык бүтүн яклап керек була турган бул.
Мына ушу маселелерни мусулман кишиси, яны ураза менен бейли, уразаны буза турган, хаталанган вакытта уразанын hükümü ничек болгон маселелерни ул алдан китаптар окуп, шуңа азырланырга тиеш. Шариат hükümleri аңлатылган китапларда бейин кылынган.
Һәм инде мәсҗидләргә җиргә ни өчен шулай дим, чөнки җомга намазларында инде 1-2 атна, 3 атна кала уразага кадәр безнең имамнар вагызларында бу хәлләрне бик яхшылап аңлаталар.
Шулай ук менә җомга вагызларында яки мәсҗидләргә гылым алу өчен дәресләргә йөреп, бу мәсьәләләрне шулай ук өйрәнергә була. Аятның дәвамында Аллаһ Таала булай дип әйтә: "Раббана ва ла тахмил галайна исран кама хамалтаху галал ладина мин каблина". Әй Раббыбыз, безгә хәтле булган кешеләргә авыр вазифалар йөкләгән кебек, безгә дә авыр вазифалар йөкләмә. Менә бу сүзләрне Аллаһ Таала безгә Коръәндә әйтергә куша. Безгә кадәр яшәгән өммәтләргә Аллаһ Тааланың шәриат канунлары ул авыррак иде. Мәсәлән, Бану Исраил исемле кавымгә, Муса пәйгамбәрнең кавымына, путка табынучы кешенең тәүбәсе үз-үзен үтерү булды. Менә бу аның тәүбәсе иде. Муса пәйгамбәр заманында бит бер төркем Бану Исраил халкы үзләре пут ясап, алтыннан пут сурәте эшләп, аңа табына башладылар. Һәм Аллаһ Тәгалә Муса пәйгамбәргә әйтте: "Шушы гынахны кылган кешеләрнең гынахысы гафу ителсен өчен, алар үз-үзләрен үтәргә тиеш" диде. Менә ул заманда Аллаһ Тәгалә тиңдәш кылып путка табынучы кешеләрнең тәүбәсе шул рәвешле булды. Үз-үзеңне үтереп. Бу авыр хөкем, шәриат хөкеме.
Һәм безгә дә андый шәриат әйтик гамәлләре бик авыр бирелде бит башта. Миғраж вакытында 50 вакыт намаз бирелде бит. Һәм Муса пәйгамбәр аркасында гына, аның Мөхәммәдне өйрәтүе аркасында гына 5 вакытка калды бит.
Менә намаз уку саны да Бану Исраил халкында күбрәк иде. Безнең шикелле 5 вакыт намаз гына түгел иде, ә аннан да артык булды. Менә шул нәрсәне белеп Муса пәйгамбәр Мөхәммәд пәйгамбәргә шундый киңәш бирде: "Минем халкыма да намаз уку саны күп иде" ди. "Намаз уку бик авыр рәвештә йөкләнде" ди. "Ләкин минем халкым тулысынча булдыра алмады. Шул сәбәпле Аллаһ Тәгаләдән яңадан намазның санын киметүне сора" дип әйтте. Шулай ук, мәсәлән, Бану Исраил халкының шәриат хөкеме буенча, әгәр дә бер кешенең киеменә нәҗис тисә, шушы нәҗисне битерү өчен нәҗис дигән киемнең өлешен кисеп алу таләп ителә иде. Ә безнең шәриәттә мондый хөкем юк. Аллаһ Тәгаләне җиңеләйтте су белән юу белән. Әгәр дә киемгә нәҗис дигәннән соң без аны су белән юабыз икән, бу кием безнең өчен пакланган була.
Гайша радиаллаһу анханың бер гамәле аркылы хәдистә иңе: "Хәтта су булмаса, аны инде кипкәч ышкыганнан соң да нәҗис беткән санала" дип аңларга кирәктер.
Ие, әгәр дә киемгә нәҗис тиеп ул кипсә, һәм аны ышкыганнан соң ул юкка чыга икән, бу очракта кием пакланган була. Әгәр дә инде киемгә тигән нәҗис юуш булса, сыек булса, бу очракта аны су белән юырга кирәк. 3 тапкыр юып сыгырга кирәк. Әгәр дә инде агым суда юсаң, мәсәлән, кран астына юсаң, аның исе һәм түсе биткәнче хәтле юу киемне паклаган булып чыга. Шулай ук, мәсәлән, безгә хәтле яшәгән өммәтләргә, шул ук Бану Исраил халкына зәкат түләүдә йөкләнде. Ләкин зәкат түләүнең күләме байлыкның 1/4 өлеше иде. Ә безгә Аллаһ Тәгалә зәкатны түләргә кушты байлыкның 1/40 өлешеннән. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәфсуҗа Коръан аятларын индирип Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә элекке халыкларга билгеләгән, йөкләгән шәриәт канунларын җиңеләйтте. Ягъни Коръан белән гамәл кылу, Таурат белән, Инҗил белән гамәл кылуга караганда күпкә җиңелрәк. Шул рәвешле Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәтен күрсәтте.
Җиңелрәк дигәндә, монда инде хәзер сакланган Таурат белән Инҗилләрдә ул хәл юк дип беләм мин. Аны инде бит кавымнар үзләренә ничек кирәк шулай үзгәрткәннәр дип аңлыйм.
Менә хәзерге вакытта сакланган Таурат китапларында, Инҗил китапларында бу хөкемнәр шул рәвешле язылганмы, юкмы икәнлеген мин төгәл әйтә алмыйм. Ләкин Муса пәйгамбәр заманында бу шәриат канунлары менә шул рәвешле иде.
Менә насараларның великий постлары дөрес 40 көн бара, әмма ләкин анда бит иткен ашарга ярамый, тагын берничә әйбер ашарга ярамый. Балык ашарга була, башкасын ашарга була, бернинди проблема юк. Анда ач тору дигән әйбер бөтенләй юк.
Аларның ураза тоту рәвешләре Гайса пәйгамбәр, Муса пәйгамбәр заманында нәкъ безнеке кебек иде. Таң атканнан алып кыш байган шәһәтле ашау үчүдән тыелу.
Без гади генә ураза дип әйтәбез, аларның великий пост. Ә ашарга ярый.
Ә алар менә шушы Муса һәм Гайса пәйгамбәрнең шәриәт канунына үзгәрш кертәләр. Таң атканнан алып кыш байган шәһәтле ашарга ярамый дигән хөкемне үзгәртәләр. Ягъни алар рухсат итәләр билгеле бер ризыкларны һәм ураза тотуның санын арттыралар. Ничәдер күнгә?
Мәлике постлары 40 көн.
Ягъни 30 көнгә алар үстәгән булалар инде 10 көн. Шулай ук аятның дәвамында Аллаһ Тәгалә безгә булай дип әйтергә куша: "Раббана ва ла тухаммилна ма ла тоқата лана бих". Әй Роббыбыз, безгә күшебез җитмәгән нәрсәне йөкләмә. Менә без Аллаһ Тәгаләдән дуа кылганда шушы хакыйкатьне дә шушы мәсьәләне дә сорарга тиешбез. Менә безгә күшебез җитмәгән нәрсәне йөкләмә дигән сүз ул, безгә ачлык, курылык, суык кебек авыр сынаулар бирмә. Безне каты сынаулар белән сынама. Безне фитнәләргә дучар итмә дигән мәгънәләрне аңлата. Мәсәлән, Коръәнне дөрес аңламаучы кайбер кешеләр бәлә казага торгач яки авыр хәлгә төшкәч, Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорамыйлар. Алар фикеренчә, без Аллаһ Тәгаләнең куллары, әгәр дә ул берәр сынау җибәрсә, без аннан җиңеллек һәм ярдәм сорамыйбыз. Әҗер савапка ирешү өчен сабыр итәбез диләр. Менә кайбер мусульманнарда шундый фирқалар да бар. Аллаһ Тәгаләдән дуа кылып авыр хәлдән куткаруны сорамаучы кешеләр. Ләкин бу менә шушы аятка каршы килә торган фикер. Аллаһ Тәгалә безгә моның киресен әйтә. Аллаһ Тәгалә безгә авыр хәлгә төшкәч ярдәм сорарга куша.
Һәм күп итеп сорарга куша.
Аллаһ Тәгалә безгә шулай дип дуа кылырга кушты. Әй Роббыбыз, безгә көчебез җитмәгән нәрсәне йөкләмә. Менә шушы сүзләр белән инде без Аллаһ Тәгаләдән сораган булабыз. Безгә ачлык, корылык, суык кебек авыр сынаулар җибәрмә. Безне бәлә-казалардан сакла. Кайгы сәләтләрдән имин кыл. Безне төрле фитнәләргә дучар итмә. Менә бу аят санап китилгән шушы мисалларның бүтән өчен үз ишен ала. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вассалам заманында да бер кеше булды. Ул Аллаһ Тәгаләгә дөрес дуа кылмый иде. Әнәс ибн Малик радийаллаһу анху әйтте: "Бер вакытны Аллаһның илчесе мусульманнардан булган бер кешенең хәлен белергә барды. Бу кеше бик каты ябыгып, хәлсезләнеп урын өстендә ята иде. Мөхәммәд пәйгамбәр аңа: "Син Аллаһка дуа кылдыңмы соң? Яки Аллаһ Тәгаләдән берәр нәрсә сорадыңмы соң?" ди. Теге кеше: "Әйе, мин Аллаһ Тәгаләгә болай дип дуа кылам" ди. "Я Аллаһ, ахирәт дөньясында бирешә газабыңны миңа бу дөньяда ук бир әле" дип бу кеше дуа кыла икән. Мөхәммәд пәйгамбәр аңа шулай ди: "Субханаллаһ, син бит моны күтәрә алмаячаксың. Нишләп син: "Аллаһума атина фид дунья хасанах ва фил ахирати хасанах ва кина газабан нар"? Әй Аллаһ, миңа бу дөньяда да һәм ахирәттә дә хәерлесен бир. Һәм мине җәһәннәм утыннан сакла" дип дуа кылмыйсың соң ди. Шуннан соң теге кеше Аллаһ Тәгаләгә Мөхәммәд пәйгамбәр өйрәткән рәвештә дуа кыла башлый.
Һәм менә сез әйткәнчә, хәзрәт, шулай дуа кылып сорау аркасында бу дөньяда яшәгәндә дә ул сынау килә бит.
Монда иң мөһим аңларга кирәкле нәрсә бу кешенең дөрес дуа кылмавы. Ягъни бу кеше Аллаһ Тәгаләдән күтәрә алмый торган сынау җибәрен сораган була, кыямәт көнендә җәһәннәм газабын күрмәс өчен. Ә Мөхәммәд пәйгамбәр аны төзәтә. Алай дип дуа кылмады. Ә кылды: "Я Аллаһ, миңа бу дөньяда да һәм ахиретте дә хәерлесен бир. Һәм мине җәһәннәм утыннан сакла".
Менә бу дуа безнең иң олы дуаларның берсе бит инде, әйме?
Менә бу дуа бу дөньяның да һәм ахирет дөньясында үз ишен ала.
Шуңа күрә намазында шуның белән бетерәбез: "Роббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина газабан нар" дип.
Менә бу дуа сәлам бирер алдыннан укыла торган дуа. Теге кеше Аллаһ Тәгаләгә менә шушы дуаны укып, мөрәҗәгать итә башлагач, ул авыруыннан шифа күрә башлый. Аллаһ Тәгалә аңа шифасын индерә, бу кешене сәламәтләндерә. Аятның дәвамында шулай ук без Аллаһ Тәгаләгә дуа кылып әйтәбез: "Ваңфу ганна вагфир лана вархамна". Безнең гынахларыбызны битер һәм яшер. Безгә рәхимле бул дибез. Менә бу җөмләдә 3 төрле сүз килә: "Ваңфу ганна" безне гафу ит дип, без Аллаһтан фарыз гамәлләрне үтәгәндә җибәргән хата кимчелекләрне ярылкавын һәм гынахларны битерүен сораган булабыз. Аллаһ Тәгалә элекке вакытта кылган гынахларны битерсен өчен, гафу итсен өчен иң беренче чиратта менә шушы дуаны укырга кирәк.
Менә күп итеп сорауны Аллаһ Тәгалә шушы мисалда да матур иттереп күрсәтә бит. Без сорыйбыз буйрык фигыль белән: "Бир" дип сорыйбыз. "Вагфир"
бирсәң иде, гафу итсәң иде дигән сүз ул безнең татар телендә ялыну, ялваруның бер формасы булып тора. Булай дип әйтү ул рөхсәт ителә. Бу да Аллаһ Тәгаләгә дуа кылуның, ялваруның бер рәвеше. Аллаһ Тәгаләгә ялварган булабыз. Шундый сүзләрне кулланып. Ә менә гарәп телендә без әйтә торган "гафу итсәң иде, бирсәң иде" дигән сүз ул әмер рәвешендә килә. "Фагфу ганна" ул безне гафу ит. Ләкин татарчага тәрҗемә итсәк, "безне гафу итсәң иде". Менә шушы сүзне кулланып кеше Аллаһ Тәгаләгә дуа кылса, Аллаһ Тәгалә аның фарыз гамәлләрне үтәгәндә җибәргән кимчелекләрен гафу итә һәм бөтенләй гынахларын юкка чыгара. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгаләгә шушы сүзләр белән дуа кылырга кирәк һәм әле өстәп изге гамәлләрдә эшләргә кирәк. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисендә әйтте: "Иттақиллаһа хайсума кунта", кайда гына булсаң да Аллаһтан курык, "ва атбиғи сайиатал хасаната тамхуха", гынах артыннан изге гамәл эшлә. Шул шакны изге гамәл гынахыңны юкка чыгарыр ди. "Ва халиқин наса би хулуқин хасан", һәм кешеләргә күркәм хулыклы бул ди. Бу хадис Тирмизи хадисләр җыентыгында килә. Дуа кылганда Аллаһ Таалядан ялвара торган икенче сүз ул игъфир, яшер дигән мәгънәне аңлата. Менә без игъфир дип әйтеп Аллах Тәгаләдән гынахларыбызны яшерүне, ягъни бу дөньяда һәм шулай ук ахирәт дөньясында беркемгә дә күрсәтмәвен сораган булабыз. Әгәр дә адам баласы Аллах Тәгаләдән кылган гынахларын гафу итүне сорамаса, аның күңеле гынахлар белән капланып, пишранып бетәчәк. Һәм ул кеше тора-бара гафил кешегә әйләнәчәк. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтте: "Дөреслектә, әгәр дә кеше бер гынах кылса, аның йөрәгендә бер кара тап барлыкка килә. Әгәр дә ул гынахтан туктаса, Аллаһ Тәгаләдән гафу итүне сораса, тәүбә итсә, аның йөрәге бу кара нуктадан хистарына ди. Әгәр дә ул шушы гынахка кире әйләнеп кайтса, ул нукта тагын аның йөрәгенә өстәләчәк, тап булып төшәчәк һәм аның йөрәген каплап алачак. Менә шул инде ул Аллаһ Тәгалә Коръанда әйткән, аларның йөрәкләрен даими рәвештә кылган гынахлар каплап алды дигән сүзди. Бу хадис Тирмизи хадисләр җыентыгында килә. Аллаһ Тәгаләнең гафир, гафур, гаффар, ягъни гынахларны яшерүче, кичерүче дигән исемнәр бар. Әгәр дә бер кеше гынах кылганнан соң тәүбә итсә, Аллаһ Тәгаләнең гафир, гафур, гаффар дигән исемләрен телгә алып, ярлыкауны сораса, Аллаһ Тәгалә аның шушы гынахларын бу дөньяда да һәм ахирәт дөньясында да яшерәчәк, кешеләргә белгертмәячәк. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә иманлы бәндәсен сөйләшү өчен үзе янына якынайта һәм аны башка кешеләрдән яшерә. Аллаһ Тәгалә аңа: "Син бу гынахларыңны хәтерлисеңме? Теге гынахларыңны хәтерлисеңме?" дип сорый башлый. Теге кеше: "Әй Роббым, мин бу гынахларымны хәтерлим, таныйм" ди. Бу кеше бөтен гынахларын танығаннан соң, ул үзенең күңеленнән "Мин хәлак булдым, мин җәһәннәмгә керәчәкмен ахыры" дип уйлый башлый һәм курка. Һәм Аллаһ Тәгалә аңа ахыр чиктә: "Мин ул гынахларыңны дөньяда вакытта яшердем һәм мин ул гынахларыңны бүген кичерәм, гафу итәм" ди. Шуннан соң теге кешегә изге гамәлләре язылган китап бирелә. Ә кафирләр һәм мунафикларга шаһитләр, ягъни фәрештәләр һәм пәйгамбәрләр булай дип әйтә: "Бу имансыз кешеләр Роббылары хакында ялган сүз сөйләделәр, аны инкар иттеләр. Шул сәбәпле залимнарга, имансыз кешеләргә кыямәт көнендә Аллаһ Тәгаләнең лагънаты булсын" диләр. Бу хадис Бухари хадисләр җыентыгында килә. Һәм аятның дәвамында без Аллаһ Тәгаләгә дуа кылып "Вархамна" дибез. Безгә рәхимле бул. Менә бу сүзне әйтеп, без Аллаһ Тәгаләдән киләчәктә безгә карата рәхимле, шәфкатьле булуын, хәйерле гамәлләр кылырга ярдәм итүен һәм гынахлы гамәлләрдән саклауны сорыйбыз. Әгәр дә бер кеше менә шушы дуаны укыса, Аллаһ Тәгалә аның фарыз гамәлләрне кылганда җибәргән хата кимчелекләрен, нәфс теләгенә бирелеп кылган гынахларын гафу итә һәм аңа киләчәктә үзенең рәхимлеген күрсәтеп, хәйерле гамәлләр кылырга ярдәм иткән була. Менә шушы аят аша Аллаһ Тәгалә безгә дуа кылу тәртибен һәм әдәбен өйрәтә. Менә дуа кылган вакытта Аллаһ Тәгаләнең исемләрен атап, исемләрен телгә алып дуа кылырга кирәк. Мәсәлән, "Роббана" дип башланган дуалар, алар иң хәйерлек булган дуалар. Шулай ук "Аллаһ", "Аллаһумма" дигән сүзләр белән башланган дуалар да иң хәйерлек кылган дуалар булып санала.
Алар күбрәк Коръәни Кәримдә килгән дуалар бит барысы да.
Ие, алар күбрәк Коръәндә килә һәм хәдисләрдә килә. Менә бу дуалар алар Аллаһ каршында иң хәйерле дуа булып санала һәм Аллаһ Тәгалә менә шушы сүзләр белән башланып кылынган дуаларны тизрәк кабул итә һәм кешегә сораган нәрсәләрен бирә. Аятның ахырында без Аллаһ Тәгаләгә шулай дип дуа кылабыз: "Әнтә мәүләнә фәнсурнә галәл каумил кафирин". Я Роббыбыз, син безнең бердән бер яклаучы, һәр вакытта да ярдәм итәсең. Һәм син безгә имансыз кешеләргә каршы ярдәмеңне күрсәт. Менә имансыз кеше ул Аллаһка һәм кыямәт көне ышанмагач, җәбер зулым кылудан, алдалаудан, урлаудан, кеше хакына керүдән куркмаска мөмкин. Менә шул сәбәпле Аллаһ Тәгалә Бәкара сүрәсенең 286-нчы аятының ахырында имансыз кешеләрнең зарарыннан да саклап, үзенә дуа белән мөрәҗәгать итәргә куша. Менә шушы кешеләрнең зарарыннан саклану өчен һәр даим Аллаһ Тәгаләгә Бәкара сүрәсенең ахыргы аятында килгән дуаларны укып мөрәҗәгать итәргә кирәк. Менә Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән Бәкара сүрәсенең шушы соңгы 3 аятының тәфсирен аңлатып бетердек. Аллаһ Тәгалә сез алып бара торган иртәнге нур тапшыруын дәвамлы кылсайды, һәр бер радио тыңлаучы кешеләргә файдалы, бәрәкәтле итсәйде, һәм менә Коръан аятларын дөрес аңлап, аны тормышыбызда дөрес итеп кулланырга насип кылсайды. Ә менә Аллаһ Таала ярдәме белән киләсе тапшыруда без Хәшр сүрәсенең соңгы аятларының тәфсирен аңлатырга ниятлибез. Алар да зур эчтәлеккә бай аятлар дуа рәвешендә килә. Анда Аллаһ Таалының исем сифатлары телгә алына. Менә шул сәбәпле бу аятларда алар эчтәлекле аятлар һәм үз ишенә бик күп мәгънәләрне алган аятлар булып саналалар. Хәзер үзебезнең шушы тапшыруыбызны Аллаһ Таалагә бер дуа белән мөрәҗәгать итеп тәмамлыйбыз. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله سبحانه وتعالى شوشو سيلغان سوزلار بزن وغازلار بزن خير ورشا بزغا فايد الله خير لقل سانيد خير وقتا دا إيمان بزن كامل سانيد طورو يلدان البر سانيد بلب خم بلمشاق رخلار بزن غوفو سانيد Безне күтәрә алмый торган сынаулар белән, бәлә-казалар белән сынамасаң иде, безгә һәр вакытта да үзеңнең рәхимлегеңне, шәфкатьлегеңне күрсәтсәң иде, һәр вакытта да туры юлдан алып барсаң иде. Бу дөньяда да, ахирәт дөньясында да бәхетле һәм имин тормыш күреп яшәргә насип булсаң иде, ахирәт дөньясына күчкән вакытта «Лә иләһә илләллаһ Мухаммадун Расулуллаһ» кәлимәсен ихласан әйтеп, мусульман хәлебездә күчсәң иде, һәм кыямәт көндә башыбызга да гамәл дәфтәрләребезне уң тарафтан биреп, Үзеңнең рәхмәтең белән фирдәү җәннәтләреңне оҗмахларыңа керсәң иде. Раббана атина фид дунья хасанах ва фил ахирати хасанах ва кина азабан нар. Ва салли ллаһумма гала набина Мухаммадин ва гала алихи ва сахбихи аҗмагын ва ахиру дагъвана анил хамду лиллахи раббил галамин. Би рахматика я архамар рахимин.
Бүгенге менә шулар. Бүгендә сезнең белән Өметләр мәчете имам хатыбы, Россия Ислам университетының гарәп тел укытучысы, ислам фәннәре докторы Алмаз хәзрәт Сафин булды. Әле сез ишеткән мәсьәләләр һәрберебезнең күңелендә ниндидер эз калдыргандыр. Шәфкатьлек, миһербанлык чаткылары уяткандыр. Һәм ничек кенә димик, арабызда изгелеккә күңелләре тартылулы, һәр даим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче затлар торган саен күбәя барганына бу тапшыруыбыз да тагын бер дәлил булгандыр. Һәр хәлдә мин моңа бик өметләнәм. Һәм менә шушы өмет яктысында исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, шушылай гел очрашып, аралашып яшәргә вәгъдәләр куешып, шушы урында Алмаз хәзрәт белән саубуллашып, ә сез, радио тыңлаучыларыбыз, һәр атна саен безнең белән калыгыз. Аралашырбыз, фикер алышырбыз, бәхәсләшербез дә һәм җир йөзендә яшәүләрнең Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән нинди олы нимәт икәнлеген торган саен ныграк аңларбыз. Эфирда иртәнге нур программасы. Thank you.